Transnet het almal uit die blou te verras met 'n aankondiging dat hy sy belangrikste spoorlyn, die vraglyn tussen Johannesburg en Durban, vir 20 jaar aan 'n private konsessie wil gee om te bedryf. Dis 'n verstommende verwikkeling, veral nadat die einste Transnet nog onlangs so traag was om private operateurs selfs net op taklyne toe te laat. Hoekom nou die dramatiese ommeswaai en nogal sonder dat enige iemand in die politieke establishment dit eintlik geweet het? Ons praat vanoggend hieroor met professor Jan Havengaas, emeritus professor in bedryfsingenieurswese aan die Universiteit Stellenbosch, en hy was betrokke by dieptenavorsing oor die vervoerkwessies vir operasie Vulindlela in die presidentsie en die tesorie. Jan, goeiemôre, baie welkom weer hier by RSG.
Goeiemôre, lekker om met julle te gesels.
So hoekom dink jy was daar so skielik so ommeswaai?
Ek dink, as mens die skrif in die muur sou lees oor die laaste tyd, dan was daar was sprake daarvan gewees. Dit is nie asof dit 'n totale, ek wil amper sê, net uit die bloute uitgekom het nie. Wat wel gebeur het, dit het baie skielik gebeur, baie skielik, baie vinniger, baie minder sonder konsultasie as wat enige iemand van ons verwag het. So in daai sin was dit regtig net, dit het net gebeur. Ek dink die rede is twee of drie goed. Die eerste ene is, Transnet weet eventueel sal so iets moet gebeur. So dit is nie asof, daar was nie 'n ander pad nie. In terme van ons spoorbeleid wat ons in die land het, dit is waar ons in oprigting is. Ons is in die rigting om dit te doen. En in terme van die spoorwet wat ons binnenkort gaan kry, as jy kyk na die rail masterplan, as ek het so kon noem, die meesterplan wat die DWT begin by mekaar maak het, hulle werk hard daaraan, dan weet ons dit sou gebeur. Nou, as jy dit kombineer met die feit dat Transnet het nie geld nie, die lyn word teen 'n groot verliesbedryf op die oomblik, hulle verloor baie geld op die lyn, en terselfdertyd ook is daar 'n beeld ter sprake, want die lyn moet regkom. Ons het desperaat die lyn nodig in die toestand wat hy moet wees, en Transnet het nie die geld om die lyn reg te maak nie. So as nie die geld om reg te maak nie, daar is geld wat verloor word op die lyn. Weet jy wat, ek dink dis 'n fantastiese idee, kom ons spring in en ons doen hierdie ding.
Kom het daarop neer dat elke trein op die lyn nou deur privaat operateurs bedryf gaan word, of is dit ook een van hierdie gleuwe wat hulle beskikbaar stel?
Nee, dit is nie, dit werk glad nie soos die gleuwe nie, dit is glad nie dieselfde ding nie. Hulle gaan die hele lyn, in Engels het 'n mooi woord, die hele keboedel in Afrikaans, gebruik jy dan Afrikaanse woord, net oomblik aan hom ding, gaan die hele ding vir 'n privaat operateur gee, wat alles insluit, dit sluit die infrastruktuur, die opgradering van die infrastruktuur in, dis die oorname van die huidige rollende materiaal en lokomotiewe, die hele story.
Alles, selfs die spoorlyn, die signale, alles.
Absoluut alles. Absoluut alles van na die persoon toe gaan. Dit is heeltemal anders as om net gleuwe te verkoop. Dit is nie heeltemal die rigting wat ons gedink het ons gaan gaan nie. So ek een van negatief moet sê, ek sou baie graag wou gehad het ons met die kernnetwerk van Suid-Afrika in 'n manier by mekaar hou. En kernnetwerk is nou maar Durban, Johannesburg, Kaapstad met so 'n tak na Bloemfontein en Oos-London en PE toe. En daai kernnetwerk amper so Sanral bestuur. Ek praat van Santrek. En dan kan die regering het ook sommer goeie smaak, seker maak dat dit 'n goeie toestand, en dan beskikbaar stel die gleuwe, soos jy nou sê, aan enige operateur wil daar kom. Maar dit gaan ons lang vat om daarby uit te kom. En ons het 'n kritiese probleem op die oomblik. So ek dink hierdie is 'n roete in daai rigting. En toe ek die eerste keer gehoor het, ek my negatiewe idees eerste in my kop uitgehaal, en oor tyd al hoe meer positief geraak en gesê, ons het fantastiese spooroperateurs in hierdie land. Ons het mense soos Grindrod en Faction wat spoorweë bedryf reg deur Afrika. Ons het goeie skeepsrederye. Ons het baie, baie goeie logistic service providers. Klomp van hulle, ek gaan nie hulle name noem nie, maar hulle is regtig goed. Ek dink tussen daai klomp gaan iemand uitkom en sê, weet jy wat, daai 5.5 miljard wat nodig is om te kwalifiseer aanvanklik, dis nie baie geld nie. Dit klink na baie geld vir jou en my natuurlik, maar vir hulle gaan dit nie baie wees.
So wat is dan vir Transnet? Gaan die operateur nou moet betaal om die spoorlyn te gebruik? Maak hulle geld uit?
Transnet gaan nie regtig geld maak jy uit nie. Ek dink dit betaal vir die bedryfsverhuuringsooreenkoms. Ek dink dis meer 'n geval van geld Transnet gaan op om geld te verloor. Ek dink dis die groot kritiese element daarvan. Ek kan 'n paar somme maak en selfs as jy toegang sou verkoop het op daai lyn, is dit nie baie geld nie. Daar's nie baie geld betrokke nie. Maar wat wel betrokke is, is om die voorsieningskettings van Suid-Afrika in die gang te kry en die gang te hou. En Transnet baat daarbij, as hierdie voorsieningskettings beter werk, dan kan die hawe beter werk, byvoorbeeld. ensovoorts, ja. Ensovoorts. Jy weet, so dit is tot ons almal se voordeel. En of jy idee te gee, ek het 'n paar somme uit ons model, uit ons groot vragvoermodel gedoen, gisterand, dink net weer 'n bietjie na hom gaan kyk. Ek skat, daar's so 7000 trokke in hierdie land, wat gelaai word elke dag, waarvan die verkeer die vrag opspoor kan wees. En 'n minimum daarvan is 1500 op daai korridor. Sodra daar kapasiteit beskikbaar is, jy hoef niks verder te doen, jy hoef nie eens goeie dienste te lewe nie, gaan 1500 trokke verdwyn van die N3 af, elke dag. En daai syfer gaan baie vinnig, soos wat goeie operateurs aan boord kom, gaan dit baie vinnig verdubbel, hier na 3000 toe, en daar is een of twee ander dinge wat ons nodig het om in plek te kry, en ons begin van 3-4000 trokke 'n dag praat. Dis die goed wat Suid-Afrika nodig het en dit is wat my opgewonde maak. So 'n bietjie haphazard daarby uitgekom, maar weet jy, dis 'n groot geleentheid.
Is dit vir jou vreemd dat Transnet hierdie op sy eie gedoen het, al sonder dat die politici selfs geweet het?
Dit is matig vreemd. Ek sê dit, want ek ken die bestuur van Transnet. Hulle, ek weet, ek ken hulle ongelukkig baie goed. En ek weet tussen die spoorweg en Transnet, die ouer maatskappy en die raad van Transnet en so aan, hoe hulle partymal opereer, as ek het so kan noem. En hulle het nogal die vermoë partymal om so net 'n aap uit die moue te trek. Hulle doen dit en ek dink daar was so 'n bietjie ongemaklikheid en ek dink daar is ek dink die adjunkminister het gesê, maar ek het niks hiervan geweet nie. Ensovoorts, maar op die ouene het dit aangegaan. Hulle het vir 'n kort tydjie gestop en hier gaan ons weer en ek dink dit is omdat ons eintlik maar op die regte pad is hier.
Maar wat nou die lyn is nou 'n privaat konsessie, maar wat nou van weerskant en daar's nou die eindpunte en daar's die hawe self. Dit moet ook nog effektief wees vir die hele storie om goed te werk.
Dit moet effektief wees, maar dit is 'n pad in die regte rigting. Jy weet, om daai twee terminale om sit die diep in die een kant en in die hawe terminaal aan die ander kant, net hulle gaan beter werk as die treine beter werk. Dis die eerste stap. Tweede stap, ons nasionale infrastruktuurplan maak absolute sterk voorsiening, die ene wat deur die kabinet 2 jaar terug aanvaar is. Baie sterk voorsiening dat hierdie terminale moet opgradeer word na goeie geïntegreerde terminale in Suid-Afrika. Ek weet daar's plekke, ek moet dit nie noem nie wat mense word kwaad vir my, maar daar's plekke waar City Deep wil skuif buite Johannesburg. En Durban, daar's 'n baie sterk wat ons noem draaipoort, wat dit dan die kapasiteit van die hawe sal verhoog. Ek weet daar's twee plekke in gedagte, daar's Cape to Reach, daar's mense wat werk in Cape to Reach. Ek waardeer dit wat hulle doen. Daar mooi rivier is al mense wat iets in gedagte het. As is daai goed sal regkom en as daai goed eers regkom, dan gaan ons by ons 4000 trokke 'n dag kry.
So dit lyk asof Transnet nou genoodsaak is om hierdie te doen. Sy het nou gesê want hulle geld, hulle dis 'n verlies, die geld raak op. Hoe erg is die geldkrisis by Transnet?
Die geldkrisis is verskriklik. Dit is ek moet dit net reguit sê, die geldkrisis is verskriklik. Dit is jy daaraan dink. Ek gaan nou sommer net 'n nommer noem. Ek sou sê Transnet se netto wins op 'n ton steenkool is omtrent so R100. Hulle kan ook vir my sê, is rapsie minder of meer, maar R100 is hulle netto wins, na hulle koste betaal het. Dink 'n bietjie, hulle het verlede jaar, hulle het hoogste steenkool wat hulle vervoer het, 81 miljoen.
Ja.
Hulle gaan verlede jaar se kolom, gaan miskien net oor die 50 kom, so 30 miljoen ton steenkool is weg, nou 30 miljoen maal 100, daar is 3 biljoen rand wat net missing is. Ek praat nie van die 100 biljoen wat die miners verloor het, nie, ek praat van, nou, dis die eerste ding, dis die 3 biljoen wat missing is, en die tweede ding, wat mens moet onthou, dis feitelik al Transnet se inkomste. Hulle maak die baie van die ander lyne maak verliese en word gekry subsidieer uit daai lyn uit. Die feit dat hulle daai lyn laat gly het is een van ons nasionale tragedies. Nou ek wil sê terwyl ek op die radio is, dis nie net hulle skuld nie. Dit is regtig, dis nie net bestuur se skuld nie. Dit is vandalisme, dit is diefstal, dit is die hele lokomotief deal wat verkeerd geloop het. Dit is die geskiedenis, dis die goed wat die nasionale party regering gedoen het. Die eerste leiers van Transnet in 90, almal se vingerafdrukke was op die moordwapen, maar die huidige bestuur kon goed doen wat hulle nie gedoen het nie. En die grootste fout wat hulle op die oomblik maak, die grootste fout is om nie die miners, die minerale mense en alles dieper in te trek in hulle bedryf nie en te sê kom help, kom spring aan boord en help ons. Hulle doen dit nie goed genoeg nie en eintlik almal is bietjie kwaad vir hulle daaroor. En dit bring my my laaste punt dat ek net dit vir jou sê, dit wat nou daar gebeur, ek dink ons gaan dit op die ander lyne ook sien.
Ja,
dit is my eie persoonlike raaiskoot. Ek dink ons moet dit sien by, ons gaan dit sien op die ysterraadslyn, ons gaan dit sien op die steenkoollyn. En ek dink dan is daar eindelijk in 'n sekere sin niks van die kern spoorgedeelte van Transnet oor in die vorm wat ons nou ken nie.
Mm. En in die punt van die saak is, as daar 'n kommoditeitsiklus kom, dan moet die spoorlyne reg wees om dit te kan hanteer. Anders verloor mens.
Wel, as het gedraai by $400 'n ton, en die gemiddelde steenkoolkoste verlede jaar is amper $300 'n ton. Steenkool is nou $150 'n ton. So het vir altyd daai geld verloor. Nou as jy daai $150-$200 'n ton vat, neem al dit uit. Dis nou dollar, R5000 'n ton. En jy het 30 miljoen ton meer kon skyk. Nou is dit 5000 maal 30. Dit word 'n verskriklike groot nommer. En dan as jy gaan en jy sê hoeveel belasting sal daai mense daar betaal het, hoeveel werksgeleenthede sal daar gewees het. Die feit dat Transnet 6 biljoen vir die fiskus gevra het, is niks in vergelyking met die 50 biljoen se belasting wat nie betaal is. Dis 'n baie groot probleem.
Jan, baie dankie dat jy met ons gesels het vanoggend oor hierdie interessante verwikkeling, die privatisering van die Johannesburg-Durban spoorlyn deur Transnet professor Jan Havenga van die Universiteit Stellenbosch.